Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po para që i themi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Thuhet se ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike ndërmjet Kosovës e Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin e tyre. Parlamenti Evropian kërkon hetime ndërkombëtare për vrasjen e Boris Njemcovit. Operacion kërkimi për gjetjen atyre që i kanë plagosur policet në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar hetime të pavarura ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Njemcov. Në rezolutën me tone të ashpra kritike të miratuar mbrëm, ligjvënësit evropian kanë vlerësuar se vrasja e Njemcovit ishte vrasje më indikative politike në historinë aktuale të Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se propaganda e Kremlinit po shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes urrëties dhe frikës. Kjo rezolutë miratua derisa antari i Këshillit për të drejtat e njerëzit i Kremlinit, Andrei Babushkin, është marrë në pyetje nga hetuesit rus, pasi e kishte vizituar personin Zaur Dadayev dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Boris Njemcovit në burgun Lefortovo në Moskë. Babushkin pas vizitës së tij më 11 mars, tha se kishte shenja se Dadayev ishte torturuar për ta pranuar fajsinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Egjipt, ku ai do të marrë pjesë në një konferencë ekonomike dhe do të takohet me zyrtar të lartë të Egjiptit për çështje të sigurisë para bisedimeve atomike me Iranin. Washingtoni thotë se bisedimet e John Kerryt me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi do të fokusohen në përpjekjet e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, në situatën në Libi në fqinje dhe për konfliktin që po vazhdon në Siri. Kerry po ashtu planifikon të takohet edhe me mbretin Abdullah të Jordanisë dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Më 15 mars në Lozanë të Zvicrës, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry pritet të takohet me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif për të diskutuar për programin atomik iranian në kuadër të negociatave të gjashtë fuqie botërore dhe Iranit. Autoritetet në Ferguson të Shteteve të Bashkuara po ndërmarrin operacion të gjerë kërkimi për të dyshuarit që i kanë qelluar dhe plagosur dy policë dje herët në mëngjes gjatë një proteste afër selisë së policisë së qytetit. Disa persona janë marrë në paraburgim për pyetje pas të shtënave, por ata më vonë janë liruar pa u akuzuar. Aktivistët në proteste kanë dënuar sulmin me të shtëna, duke thënë se ai apo ata që kanë shtën ishin larg nga demonstruesit. Protesta ishte shkaktuar pas dorëheqjes së shefit të policisë së Fergusonit dhe raportit të ashpër të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, në të cilin akuzohen gjykatat dhe policia në lagjet e St. Louisit për anim racor. Një ekip ushtarak amerikan i kërkimit i ka gjetur trupat e pajet të ushtarëve të vrarë në përplasjen e helikopterit të Black Hawk në bregdetin e Floridës gjatë një misioni stërvitor. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë mbrëm vonë se janë gjetur trupat e 9 prej 11 ushtarëve të vrarë. Supozohet se dy trupat e tjerë janë ende në mbetjet e helikopterit të përplasur. Zyrtarët thonë se ende nuk janë përcaktuar shkaqet të rrëzimit që ndodhi më 10 mars, derisa mbretëronte mot me mjegull. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta Tempo thuajse pashmangshme është ajo e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e zëri në këtë temë vlerëson se nëse gjykata speciale për krimet e luftës nuk formohet nga institucionet e Kosovës, atëherë kjo do të reflektojë negativisht edhe në procesin e integrimit evropian, por edhe në imazhin e vendit. Gazeta citon ekspertë të drejtës ndërkombëtare që kanë thënë se përfaqësues të opozitës kosovare nuk kanë të drejtë kur pretendojnë se OKB-ja nuk mund ta krijojë gjykatën speciale, sepse sipas tyre OKB-ja mund krijojë çfarëdo gjykate që e shef të nevojshme. Ata vlerësojnë se formimi i kësaj gjykate nuk është i mirë për vendin, por sipas tyre kjo tani më është rruga e vetme për Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta thekson vlerësimet e njohësve të çështjeve juridike, të cilët thonë se Kosova duhet të lobojë në Bashkimin Evropian dhe në Shteteve Bashkuara të Amerikës që gjykata speciale eventualisht formohet në territorin e Republikës së Kosovës dhe të veprojë në bazë të ligjeve të Kosovës. Përndryshe, e përditshme e zëri ka vënë pas se ende nuk dihet nëse koalicioni qeverisës do të arritë të siguroj 81 vota të nevojshme në kuvend për të afirmosur këtë gjykatë, pasi që me bojkotimin e kuvendit nga deputetët e listës serbe, koalicioni qeverisës tani më i ka rreth 75 deputet. Fatmir.
Në gazeta mësuam se ka edhe artikuj lidhur me aspekte ekonomike në Kosovë. Nga cili kënd vështrohet kjo çështje, Zenel?
E përditshme e koaditore, Fatmir, konsideron se nëse diçka që Kosova ka dështuar në mënyrë konsistente gjatë këtyre 16 vjetëve të fundit është cilësia e planifikimit dhe qartësimi e ecjes në këtë drejtim zë vendin e parë. Gazeta sekson se në 7 vjetët e shkuar që nga shpallje pavarësisë, ekonomia kosovare ka qenë trajtuar si teme dorës së dytë, njësoj si që ishte trajtuar në dorën e dytë edhe zgjidhja e ofruar ekonomike. Koaditore sekson se ekonomia ishte në qendrë të vëmendjes gjatë fushatës e fundit zgjedhore, por tani kur u prezentua plani i ri qeverisës, përfshirë edhe ajo ekonomik pjesa më e madhe e premtimeve nuk u pa askund. Por, siç ka vënë re gazeta, krahasuar me planin PowerPoint të Banjskos, dokumenti i planit të ri qeverisës është më i elaboruar dhe prek fushat pa prekura deri më tani. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë sistemin prokurorial të Kosovës. Gazeta sekson se ky sistem deri tani ka vepruar sipas direktivave të marra nga drejtuesit e prokurorisë së shtetit. Prokurorët nuk kanë mundur të nisin hetimet apo të kryejn lënd nëse nuk kanë marrë pajtimin e ish-kryeprokurorit të shtetit Ismet Kabashi. Situata aktuale ku në gjitha prokurorit, prokurorët tuaj se kanë dalur kryerjen e lëndve dhe hapjen e hetimeve të reja, tregon më së miri, si shtekson Kosova sot, se sa të pavarur kanë qenë prokurorët në punën e tyre. Ky pezullim si pas prokurorve ka ardhur pasi ata ende nuk e din se kush do tjetë në krye të prokurorisë së shtetit dhe frika se mos bëjnë diçka të gabuar i ka detyruar të tërhiqen. Ndërka që në kupolin e prokurorisë së shtetit, në këshillin prokurorial, emrit nominuarit për kryeprokuror të shtetit, Aleksandr Lumezi, kanë gjallur panik nga ligji. Vetë Lumezi i ka thënë të përditshme së Kosova sot se kurdo që e ka shkelur ligjin duhet të friksohet në veprimin e tij. Ai ka vënë pa se asnjëri që prej administratës dhe prokurorëve që janë kuadër sistemit prokurorial të Kosovës nuk duhet të friksohet prej tij.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër